Бишкекте саат 9:30 ободо Азаттык радиосу. Кутман таң, кадырман угарман, бүгүн 25-сентябрь күнгө шейшемби, Азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Менин аты жөнүм Касым Рахманкулов, алдыдагы жарым саатта. Кыргызстандын түштүк Кореядагы элчиси кече Бишкекте Зууракан Каденовага байланыштуу маалымат жөнөткөрдү.
Авиакомпаниянын да акты бар, пассажирка учууга мүмкүн эмес. В алкогольном опьянении. Мастап айткан документтерди көрсөтүп премьер-министрге тапшырдым.
Дүйнөдө ичкилик ичкен, калп айткан же тээ мурдагы кылыктар үчүн жазалган министрлер кимдер?
Эстониянын мамлекеттик башкаруу министри спирттик ичимдик ичкенден кийин унаага айдап жүрүп кармалганын айтты да, мына ушунун айынан отставкага кетерин билдирди.
Тажик бийлиги Түркмөнстан, Ооганстан, Тажикстан темир жол долбоорунан чыкпай турганын дагы бир жолу ырастады.
Президенттер Гурбангулы Бердимухамедов, Эмомали Рахмон жана Хамид Харзаев меморандумга 2013 жылдын башында кол коюшкан.
Акыркы мезгилде Бишкек каалаада кеңселерди жыйнаган тазалык компанияларынын базары кызууда. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка окуяларга кененирээк токтолобуз. Биз менен болуңуз. Бишкек студиясынан баяндар доого режиссердик пульттан кесиптешим Максат Акматжан уулу чыгарып жатат. Адегенде баяндар топтомуна өтөрдөн мурун жергиликтүү жана эл аралык кабарларды угуп алыңыз. Аларды Рахат Кеңешова даярдаган.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Нью-Йоркто Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолугуп, Москванын Сирияга S-300 ракеталык системасын жөнөтүү чечимин талкуулоого даярдык көрүп жатат. Бул тууралуу ал орус тараптын жарыясынан бир нече саат өтпөй билдирди. Орус тарап менен сүйлөшө турган темаларыбыз көп. Алардын катарында S-300 боюнча кабыл алынган чечим тууралуу маселе бар деп ишенем. Биз бирге иштеше турган багыттарды аныктоого аракет кылып жатабыз, бирок алар америкалык кызыкчылыктарга каршы аракеттенген учурлар дагы бар, деди Помпео. Орусия 2 жума ичинде Башар Асадтын армиясына S-300 зениттик ракеталык комплекстерин берерин Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу 24-сентябрда билдирди. Мындай чечим Кремль 1 жума мурда Сирияда орусиялык Ил-20 учагынын кыйроосуна Израилди айыптаган окуядан кийин кабыл алынган. Ал арада КМШ өлкөлөрүнүн антитеррор 2018 деп аталган аскерий машыгууларынын негизги бөлүгү бүгүн Ысык Көлдө башталат. Аны утурлай бир катар орусиялык маалымат агенттиктер менен гезиттердин жазганына караганда, бул машыгуулар үчүн Орусия Урал аймагынан Искандер-М ракеталык комплекстерин Ысык Көл облусуна алып келди. Кыргызстандын күч түзүмдөрү, атап айтканда армиянын баш штабы менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бул маалыматты ырастагандагы, төгүндөгөн дагы жок. Орусиянын коргоо министрлигинин маалыматына караганда, машыгуулар Эдельвейс базасында өтөт. Аскерлердин биргелешкен тобу авиациянын колдоосу менен куралчан топторго каршы туруу, маанилүү объекттерди террордук чабуулдардан коргоо, тоо шартында иштөө ыкмаларын иш жүзүндө көрсөтүп машыгышат. Орус оппозициясынын лидери Алексей Навальный 9-сентябрда өкмөттүк пенсия реформасына каршы уюштурулган нааразылык акциялары үчүн 20 суткага камалды. Мындай чечим ал бир айлык абактан бошотулган күнү кечээ кабыл алынды. Июлдун ортосунда Орусиянын мамлекеттик думасы өкмөттүн пенсия курагын эркектер үчүн 65 жашка, аялдар үчүн 63 жашка көтөрүүнү кубаттаган мыйзам долбоорун биринчи окууда колдоп берген. Анда пенсия реформалары нааразылык акциялары менен коштолуп, ал тургай айрым социологиялык кызматтар Владимир Путиндин рейтинги кескин түшүп кеткенин айтып чыгышкан болчу. Кыргызстандын башкы прокуратурасы эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин жетекчилеринин чет элдик сапарларынын негиздүүлүгүн текшерип чыгышы зарыл. Мындай тапшырма жогорку кеңештин тармактык комитетинин жыйынында берилди. Депутат Аида Касымалиева министр жана анын орун басарлары кызматкерлерге келген чакырууну өзгөртүп чет жака өзлөрү кээде үй бүлө мүчөлөрү менен чогуу барып жүргөнүн, премьер министр уруксат бербей койсо дароо өргүүгө чыгып коюп кетип калышаарын, дипломаттык паспортту эс алуу мезгилинде колдонуп жүрүшкөнүн айтып чыкты.
Швейцария, июнь 2017 жыл, министр, күйөөсү жана баласы, командировка за счет МТСР. Бирок министр баргандагы ошол семинаровый бир иш-чарага катышкан эмес.
Министр Таалайгүл Исакунова парламенттик комитеттин жыйынына өзү да катышты. Депутаттын айрым айыптоолоруна ал бул жалган деп жооп берип жатты. Ал эми башкы прокуратура келтирилген бардык маалыматтар текшерилип, жооп берилерин билдирди. Бишкектин биринчи май райондук соту Кубанычбек Кулматовдун бөгөт чарасынын мөөнөтүн узартууну карап, аны 28 октябрга чейин камакта калтырды. Бул тууралуу Азаттыкка Кулматовдун адвокаты Сергей Слесарев билдирди. Жактоочу Кулматов үчүн мыйзам иштебей турганын жана бул чечимдин үстүнөн жогорку инстанцияга кайрыларын кошумчалады. Кулматовдун абактагы мөөнөтү ушуну менен үчүнчү жолу узартылды. Ал коррупция жана жараксыз паспортту пайдалануу деген негизде айыпталып жатат. Майып адамдарга карата терс стереотиптерди аныктоого багытталган изилдөө жүргүзүлдү. Анын жыйынтыгы тууралуу бүгүн Бишкекте өтө турган жыйында айтып беришет. Изилдөөнү Кыргыз өкмөтү жана Бириккен Улуттар Уюмунун өнүгүү программасы чогуу өткөрүштү. Анда майыптар жана айыл жергесинде жашаган аялдар тууралуу калыптанып калган терс көз караш катардагы жарандар гана эмес, өлкөнүн саясатын иштеп чыгуучу мамлекеттик кызматкерлер арасында дагы бар экени айтылат. Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы ишке ашырып жаткан долбоордун өкүлү Мэри Бекешеванын айтымында бүгүн изилдөө тууралуу кеңири маалымат берилет.
Бул изилдөөнүн жыйынтыктары маалымат каражаттары өзүнүн маалыматтык стратегиясын түзүүдө колдонсо болот. Ар кандай медиа продукттарды жасаганда колдонсо болот. Мындан тышкары өлкөбүздө ар кандай тренингдерге өткөрүлөт, кеңири колдонуп пайдаланса болот.
Бүгүнкү жыйында майыптардын укуктары тууралуу конвенцияны ратификациялоого даярдыктар тууралуу дагы сөз болот. Кыргызстанда кезектеги Карек республикалык кинофестивали жарыяланды. Ага кино тартууга кызыккан өспүрүмдөр катыша алат. Каалоочулар бул менин дүйнөм же мен жана адабият деген темалардын бирине узактыгы 10 мүнөттөн ашпаган анимация, даректүү же көркөм тасма тартып жөнөтүшү керек.
Рахмат, сиз соңку жаңылыктарды уктуңуз. Алар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит.org сайтыбыздан дагы толугураак окусаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. 25-26 сентябрь күндөрү Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын дыйканчылык аймактарында жана Чүй облусунун тоо этектеринде үшүк жүрүшү күтүлөт. Мындай үшүктүн жүрүшү жыйналбаган жашылча жемиштерге казылып алынып жабылбаган картошка жана кант кызылчасы үчүн коркунучтуу. Кыргыз гидромет кабарлагандай, Чүй, Ысык Көлдө жамгыр жаайт, тоолуу райондордо кар жаайт, башка аймактарда күн ачык болот. Күндүз Кыргызстандын аймактарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй менен Таласта 19-24, Баткен, Ош жана Жалал Абадта 22-27, Ысык Көл менен Нарында 16-21 градус болот. Бишкекте жаан чачын болушу ыктымал. Күндүз жамгыр жаайт, абанын температурасы 22-27 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми айрым кабарларга кененирээк серп салабыз. Кыргызстандын Түштүк Кореядагы элчиси Кылычбек Султанов 24 сентябрда Бишкекте Зууракан Каденовага байланыштуу маалымат жыйын өткөрдү. Тышкы иштер министрлигиндеги айрым элчиликтердеги коррупция тууралуу кайрылууларын жогорку бийлик укпай жатат деп айтты. Зууракан Каденова өзү тууралуу айтылган соңку маалыматтын баарын четке кагып жатат. Ал арада жогорку кеңеште эмгек жана социалдык өнүгүү министри жана анын орун басарларынын чет өлкөгө сапарларын текшерүү маселеси көтөрүлдү. Кененирээк Эленора Бейшенбек кызы баяндайт.
Кылычбек Султанов маалымат жыйында Зууракан Каденованын мас экенин ырастаган документтер премьер-министрге берилгенин билдирди. Ак Үйдөн Каденова тууралуу маалыматты таратпоо тууралуу көрсөтмө түшкөнүн маалымдады.
Был звонок из аппарата президента, чтобы никакую информацию не распространяли. Через депутата уже ушла информация. Будет через Эйр Астану. Получается, мы будем врать. Но я не собирался врать.
Авиакомпанияда акты бар. Пассажирка учууга мүмкүн эмес. В алкогольном опьянении. Ошондой эле дипломаттык эмеси бар экен. Ана кол коюп дегенде кол койбой ушундай баш тартты деген. Авиакомпанияда акты бар. Мас деп айткан документтерди көрсөтүп премьер-министрге тапшырдым.
Элчи Кылычбек Султанов буга чейин тышкы иштер министрлигиндеги элчиликтердеги бир катар коррупциялык көрүнүштөрдүн бетин ачканын, анын баарын президентке, коопсуздук кеңешке жеткирейин деген аракетинен майнап чыкпай жатканын айтты.
Кыргыз элчилигинде иштеген кызматкерлер чет өлкөлүк жарандан акча талап кылган учурлар. Ошол жөнүндө айтайын деген элем. Экинчиси, чет өлкөдөгү элчиликте кымбат баалуу автомашинаны контрабанда жолу менен алып келүү фактыларын ошол тууралуу айтайын дедим эле. Чет өлкөдөгү Кыргыз Республикасынын элчилигине тиешелүү дипломаттык номерлер белгисиз адамдарга пайдаланууга берилип жатканы жөнүндө ошол маалыматты айтайын дедим. Дипломаттык автоунанын кызыл номери болот го ошолор. Ошол маалыматты айтайын дедим. Дипломаттык кызматка тиешеси жок адамга дипломаттык паспорт берген фактысы жөнүндө айтайын дедим эле.
Бул макала жазылып жаткан чакта президенттик аппараттан жана тышкы иштер министрлигинен элчи Султановдун айткандары боюнча комментарий ала алган жокпуз. Зууракан Каденова өзү тууралуу маалыматтын баарын четке кагып жатат. Анын айтымында мучакка отурганда ичкен дарынын айынан көңүлү айнып кеткен.
Кореяга ошол койка биздин Корея эл аралык инвестициялык уюмунун уюштурган программасы менен барганбыз окууга. Мөөнөт узак болгондуктан мен эмгек өрбү алып туруп ошо өрбү учурунда барганбыз. Аэропортто мен ошол бортко отурганга чейин дары ичип алайын деп дозасын көбөйтүп туруп көбүрөөк кылып 6.5 сатчабыз жүрөгүм муруп атат деп көп кылып үткөм карвалолду албагыл. Спиртке куюлган настойка болот карвалол деген. Ошол жидкостьту куюп ичкемин. Андан кийин да 2 таблетка ичкемин. 2 банка кола ичип алдым да аркасынан ошо баягы голодный желудок вот этот газированный напиток түшүп туруп карвалолду будараш деткен сыяктуудай деп ойлоп калдым да.
Зууракан Каденова тууралуу жогорку кеңеште дагы сөз болду. 24 сентябрда социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламат сактоо комитетинин жыйынында социал демократтар фракциясынын депутаты Наида Касмалиева айтып чыкты. Ал эмгек жана социалдык өнүгүү министри менен анын орун басарларынын чет өлкө чыккан сапарларынын баары текшерилиши керек деп эсептейт.
Зууракан Каденованын кылыгы көп маселелердин актуалдуугун көрсөтүүдө абдан туура эмес. Адам эс алуу кезинде отпускага чыкса дипломаттык паспортту колдонууга укугу жок. Буга чейин дагы социалдык өнүктүрүү министрлиги боюнча жетекчилиги боюнча абдан арыздар мага көп түшкөн да. Ошол эле Исакунованын мисалы үчүн Сауд Аравия 2-8 февраль 2017 дейт. Күйөөсүнүн ата энеси барган дейт. Бардыгы социалдык өнүктүрүү министрлигинин эсеби менен дейт. Бул сапарчы. Швейцария 2017 жыл, күйөөсү жана баласы. МТСР тоже социалдык өнүктүрүү министрлиги каржылаган. Күйөөсү баласын да текшериш керек. Ким каржылайт? Өздөрү барса деле ал жерге мисалы үчүн виза ачууга өлгө түзүлүп калат да, андай мүмкүн эмес. Анан барып Швейцарияга баргандагы катышкан эмес. АКШ 6-10 ноябрь 2017 жыл 2 баласы жана күйөөсү менен барган. Премьер-министр уруксат берген эмес. А булар Зууракан Каденова дагы, бул министр дагы премьер-министр уруксат бербегенде отпуск алып алышат экен.
Эмнеси болсо да Зууракан Каденованын окуясы мамлекеттик кызматкерлердин этикасы тууралуу маселелерди козгоду. Айрым чиновниктер, депутаттар чет өлкөгө иш сапар менен баргандагы этикага жат жүрүм туруму тууралуу буга чейин деле бир катар окуялар катталган болчу. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Зууракан Каденовага байланыштуу окуя атканминелердин этикасы тууралуу маселени көтөрдү. Дүйнөдө ичкилик ичип, калп айткан же тээ мурдагы кылыктар үчүн жазалган министрлер кимдер? Акыркы жылдар белгилүү болгондорун Али Токтокунов тизмектейт.
Министр энергетики, ты знаешь, за что он уволен? Если он напившись на работу не приходит, если
А дегенде постсоветтик өлкөлөрдөн баштайлы. Августта Беларусь президенти өкмөт башчыны анын орун басарларын баш кылып бир топ министрлерди кызматтан кетирди. Кийинчерээк бул кадамынын себептеринин бирин ачык эле айтты. Баарын тизмектебесе дагы мурдагы энергетика министри ичип алып жумушка келбей койгонун билдирди.
Хочу сказать о недопустимости пьянства. Мне стыдно об этом было говорить, но многие руководители
Аракештикке жол берилбестигин айткым келет. Муну айткандан уялам. Бирок мен жакында иштен айдаган жетекчилердин көбү түзүк эле ичип жүрүшкөн. Ким менен ичип, мончого барып же жетлешип жүргөндөрдү көзөмөлдөгөн жерим жок. Кыла бергиле, бирок ыгы менен. Мен муну силер үчүн гана эмес, жакында кызматсыз кала турган ошол аракештердин аялдары үчүн айтып жатам.
А для жон тех пьяниц, которые скоро останутся без портфеля.
Деген сөзүнөн улам президент Александр Лукашенко дагы бир тобун ичкиликке байланыштырып кызматтан аларын туюнтууда. Анда мурдараак апрелде Эстониянын мамлекеттик башкаруу министри Яак Аап дагы атайын маалымат жыйын өткөрүп, спирттик ичимдик ичкенден кийин унаага айдап жүрүп кармалганын айтты да, мына ушунун айынан отставкага кетерин билдирди. Элден кечирим сурады. Эки бокал вино үчүн ыктыяры менен токтоосуз кызматтан кеткендердин катарын Швециянын мектеп жана гимназия министри Айда Хаджиалич толуктайт.
Cirka 4 timmar senare gjorde jag mitt livs största misstag.
Өмүрүмдөгү эң чоң катаны кетирдим. Алкоголдун таасиринде эместигиме толук ынанган соң гана рульга отургам. Ошентсе да көп кишини уятка калтырдым. Өзүмө ушунчалык жиним келип турат. Баса белгилеп кетейин. Ичимдик жана унаа айдоо бири-бирине таптакыр төп келбейт. Ушул жазыгымдан улам өкмөттөн кетип жатканымды премьер-министрге айттым. Анткени мени өз жоруктарым үчүн жооп берүүгө тарбиялашкан.
Деген министр 2 жыл мурда 29 жашында кызматын тапшырган. Ушул чечимин Facebook'а жазып, элден кечирим сураганда, катардагы шведтер катасын мойнуна алган эрдик, чынчыл экенсиң, сага сыйым артты деген мазмундагы ондогон комментарийлерди жазышкан. Мурдагыларды эмес, кайра эле быйылкы отставкаларды санайлы. Халбио Зелстра февраль айында Голландиянын тышкы иштер министрлигинен чегинди. Ал 2006 жылы Орусия президенти Владимир Путин менен жолукканы, анда Орус президенти Улуу Орусиянын курамына Украина, Беларусь, Казакстан жана Прибалтика кириши керек деген сөзүн укканы тууралуу айтып келген. 12 жыл мурда калп айтканын, Путин менен жолукпаганын, биреги сөзүн укпаганын мойнуна алып, быйыл арызын жазган. Парламент мунун айынан бүтүндөй өкмөттү кетире жаздады. Дал ошол 2006 жылга чейинки СМС каттары үчүн Британиянын чакан бизнес боюнча министри Эндрю Гриффитс кызматын тапшырууга аргасыз болду. Анын кеминде 2 аялга жыныстык мамиле сунуштаган каттарын Sunday Mirror басылмасы ашкерилген. Андан бир нече ай мурда дагы 2 британ атка минери, премьердин аппарат жетекчиси 10 жыл мурда компьютеринен порнографиялык видеолор табылган үчүн, ал эми коргоо министри 15 жыл мурда журналистке асылган үчүн кызматынан айрылышкан. Жогоруда саналган жетекчилер демейде өз командасын, партиясын уятка калтырбоонун аргасында тырышып отура берип, абийири таптакыр төгүлүп кала электе же саясий маданияттан улам, эң негизгиси жарандык коомдун, элдин күчүнөн улам кызматын тапшырууга аргасыз болушат. Мындай окуядан кийин саясатка кайтып келгендери абдан сейрек. Али Токтокунов, Азаттык.
Кадырман угарман, сиз азаттыкты угуп атасыз. Эми берүүбүздүн экинчи бөлүгүнө өтөрдө мурун ушул саатка чейинки кабарлардын мазмунун угуп алыңыз. Вашингтон Орусиянын Сирияга S-300 ракеталык системасын жөнөтүү чечимин Москва менен талкуулоо керек деп эсептейт. Бүгүн Ысык Көлдө КМШ өлкөлөрүнүн антитеррор 2018 деп аталган аскерий машыгуулары башталат. Орус оппозициясынын лидери Алексей Навальный бир айлык абактан кийин кайра камалды. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин жетекчилеринин чет элдик сапарларынын негиздүүлүгүн текшерип чыгуу талабы коюлду. Кыргызстандын тышкы карызын төлөөнүн эң жооптуу этабы 2028 жылга туура келери айтылды. Бул кабарлардын кыскача гана топтому, алардын толук баяндамасын кененирээк сайтыбыздан окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекит.org. Эми кезекте эле аралык баяндарга берсек. Тажик бийлиги Түркмөнстан, Ооганстан, Тажикстан темир жол долбоорунан чыкпай турганын дагы бир жолу ырастоого мажбур болду. 22 сентябрда Түркмөнстандын тышкы иштер мекемеси Өзбекстандагы тажик элчисинин Душанбе бул стратегиялык долбоорду убактылуу токтото туруу чечимин кабыл алганы тууралуу айтканы тынчсыздануусун билдирген. Эксперттердин белгилешинче, тажик өзбек мамилеси муздаган маалда Душанбе Түркмөнстан аркылуу темир жол менен дүйнөгө чыгууну көздөсө, эми коңшу эки өлкө тарыхый алакасын жандантып стратегиялык маселелерди бирге чечүүгө бел байлап турат. Гүлайым Ашакеевнин баянында кененирээк.
Тажик тышкы иштер мекемеси билдиргендей, Душанбе Түркмөнстан, Ооганстан, Тажикстан темир жол курулушун альтернативалуу долбоор катары карайт. 11 сентябрда Түркмөнстандын тышкы иштер министрлиги Өзбекстандагы тажик элчиси Содик Ашурбойзодо Имоминин айткандарына түшүнбөй калышканын билдирген. Андан 2 күн мурун элчи Имоми Орусиялык Коммерсант басылмасы менен болгон маегинде Ташкент менен Душанбенин алакасы жакшыргандан кийин тажиктер Түркмөнстандан Ооганстанга Тажикстан аркылуу өтчү долбоорду жакшы заман келгиче токтото турууну чечкенин айткан. Элчи Имоми Азаттыктын тажик кызматына берген комментарийинде Орусиялык басылмага андай мааниде эч нерсе айткан эмесмин деди.
Өзбекстан менен жол каттамдары ачылган соң соода сатыктын көлөмү өсүп, ар бири каттагандардын саны көбөйүп баратканын айткам. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги Ашхабадка кат жиберип, долбоордон эч ким баш тартпаганын ырастады.
Деди Ташкентте отурган тажик элчиси. Азаттыктын журналисттери элчиден интервью алган Орусиялык Коммерсант басылмасынын журналисти Кирилл Кривошеев менен байланышып, маектин чоо жайын сурашты.
А ведь смысл главный был проекта дороги через Афганистан обойти Узбекистан, который был
Ооганстан аркылуу өтчү долбоордун максаты Өзбекстанды айланып өтө эле да. Ислам Каримовдун тушунда Ташкент өтө ыңгайсыз өнөктөш экени баарыбызга белгилүү болчу. Аныктан мен элчиден силер бул долбоордон баш тартканы жоксуңарбы? Эми анын зарылчылыгы барбы деп сурадым. Имами мырза Ооганстанда кооптуу кырдаалдан улам заман оңолгуча долбоор токтотулду деп айтты. Эми Өзбекстан Түркмөнстан аркылуу өтчү тилкени өз аймагынан берди.
Узбекистан фактически взял на себя ту долю транзита, которая должна была идти через эту дорогу.
Деген орусиялык журналист Ташкент Душанбе алакасы жакшыргандан кийин долбоордун мааниси азайганын белгиледи. Түркменстан, Ауганстан, Тажикстан темир жол долбоорун куруу тууралуу үч тараптуу сүйлөшүү өтүп, президенттер Гурбангулы Бердимухамедов, Эмомали Рахмон жана Хамид Харзаев меморандумга 2013 жылдын башында кол коюшкан. 2016 жылы Түркменстан темир жол өтчү тилкесин узартып, Ауганстан менен чек арасына чейин жеткирген. Өзбекстандын Борбор Азияда транспорт хабын түзүү дымагы күчтүү. Андай максат Түркменстанда дагы бар. Баарыбыз билгендей, Тажикстан менен Өзбекстан соңку 20 жылда эң оор сыноону баштан кечирди. 2016 жылы бийлик башына Шавкат Мирзиёев келгенден тарта коңшулардын мамилеси жанданып, лидерлер мамлекеттик сапар менен бири-бирине катташты. Президент Мирзиёев Душанбеге барганда эки өлкөнүн ортосунда виза режими жоюлуп, жарандардын 30 күнгө чейин каттоосуз жүрүүсү макулдашылган. Ташкенттеги Рахмондун сапарында Өзбекстан Тажикстан ортосунда стратегиялык өнүктөштүк боюнча макулдашууга кол коюлду. Гүлайма Шакеева азаттык.
Акыркы мезгилде Бишкекте үйлөрдө жыйнаган тазалык компанияларынын базары кызууда, алардын орто кирешеси бир күндө 500 сомдон жогору экени аныкталды. Адам жана базар түрмөгүндө Бактылгүл Чыныбаева клининг компаниялар тууралуу айтып берет.
Атайын окуудан өткөн үй тазалоочу адистер келишип, терезелериңизди жууп, килем эмеректерди тазалап, үйдү жаркырата жууп кеткенди каалайсызбы? Акыркы мезгилде бишкектиктер жеке үйлөрүн, батирлерин, кеңселерди өзлөрү тазалабай же тазалоочу жалдабай эле клининг компаниялар менен келишим түзүп, атайын команданы чакырып келип, бир нече саатта тазалыкты ишке ашырышууда. Мындай кызматтын өнүгүүсү акыркы 3 жылда кескин байкалганын ишкерлер белгилеп жатышат. Саламатсызбы? Эфирде Адам жана Базар Түрмөк жана мен Бактыгүл Чыныбаева. Үч баланын энеси эл аралык уюмдарда иштеген Мираиданын чоң үйдү жыйнаганга таптакыр убактысы жок. Ал тазалыкка курулган заманын балдары менен көңүл ачып же китеп окуп өткөргүсү келет. Ушундан улам ал жумасына бир ирет тазалык компаниянын адистерин жардамга чакырып турат.
Жумада бир келип тазалап беришет кыздар. Мусор чыгарышат, ванналарды жууп тазалап, дезинфекциялап кетишет. Терезелерим, айнектеримди жууп кетишет. Бир нече эле астына келген сайын 3000-6000 чейин төлөп берем кыздарга. Өзүбүздүн убактыбыз жок, болбосо өзүбүз эле кылат элек жумуштан кол бошобот. Иштеш керек, акча табыш керек дегендей. 3 этажды полный тазалап кетишет, чаңдарын болгон кирлеримди жууп кетишет, үтүктөп беришет. Ар бири просто өзүбүздүн убактыбыз жок да, анын баарын кылганга. Бала чакканы окутуш керек. Жумуш дегендей. Бардын кылып берип кетишет.
Жалпы тазалоо жана жарым жартылай тазалоо деген сыяктуу бир нече түргө бөлүп компаниялар өз бааларын коюп алышкан. Бир чарчы метрдин тазалыгы азыр Бишкекте 45 сомдон өйдө ишке ашат. Ошондой эле 3 бөлмөлүү батирди бир аптада толук тазалап чыгууга 6-7 саат короп, 2500 же 3000 сом ак алышат. Кызматтын ичине эмеректердин чаңын сүртүү, полду тазалоо, ашканадагы идиштерди жууп, тамбордагы кафелдерди тазалоо, дааратканада жуунуучу жайлардын дезинфекциясы, терезелерди тазалоо кирет. Айнура мындан 1 жыл мурда Түркиянын Памуккале шаарындагы клининг компаниясында иштечү. Турмушка чыккандан кийин ал Бишкекке кайтып келип, тез эле иш таап алганын, бирок иш акысында айырма чоң экенин айтат.
Мен Турцияда клининговый компанияда иштеп келдим. Ал жакта айлык акы биякта караганда жакшы болчу. Офистерди, вилла, үйлөрдү чоң-чоң пардаларды да жууп бүтүктөчүбүз. Саатына жараша айлыгыбыз дагы көбүрөөк болчу. Шартыма байланыштуу Кыргызстанга келдим. Биякта дагы бар экен, бирок күнүнө 500 сомдон 1500 сомго чейин гана такса болот биякта дагы. Бирок Турциядагыдай заказ көп эмес да, орточо.
Клининг компанияны ийгиликтүү киреше булагына айланса болобу деген суроо менен баш калада аты таанылган айрымдарына кайрылып көрдүк. Cleaner KG кызматынын негиздөөчүсү Диана бул бизнести өнүктүрүү үчүн эң башкысы жоопкерчиликте болуп, кардардын көңүлүн таба билүү экенин айтат. Анын карамагында азыр 40 адам эмгектенип, Бишкектеги эл аралык ири уюмдардын кеңселерин, фитнес залдарды тазалашат.
Cleaner KG компаниясы 2 жылга жакындап калды. Ага чейин мен 3 жыл башка бизнесим бар болчу. Бирок 2017 жылдан баштап башка бизнесимди ачкым келип, ушул клининг компаниясын ачкам. Азыркы убакта Cleaner KG чоңдогон бизнес центрлерди, соода борборлорун жана фитнес центрлерди тазалап, ар кандай офистерди тазалап жатат. Андан сырткары биз үй жана офис эмереттерлерин химия тазалоосун аткарабыз. Бизде 40 ашык адам иштейт. Клин компаниясын өнүктүрүү үчүн эң негизгиси менин оюмча бул мен иштеген командам жана коллегаларым болгон. Экинчиден жоопкерчиликтүү жана жумушту тез таза аткарган кызматкерлер. Андан кийин гана тазалоочу жабдуулар жана техника. Бирок айтып кеткенде эле эң негизгиси бул менин командам, кызматкерлер да. Клиент бизнестин келечеги чоң деп ойлойм, анткени азыркы мезгилде элдердин убактысы аз болуп, эч нерсеге үлгүрбөй жатышат. Компаниялардагы тазалоочу процесстерин бизге окшогон профессионалдуу компанияларга өткөрүп жатышат. Биз эл аралык уюмдар менен дагы иштешебиз. Клинер KG өзүнүн жумушун тез жана так аткарган үчүн иштешет деп ойлойм. Биз ар дайым клиенттин ыраазычылыгына карайбыз. Ошондуктан аткарган жумушубуз дагы эң бийик деңгээлде өткөрөбүз деп ойлойм. Ошондуктан алар биз менен иштешет.
Диана өз бизнесин өнүктүрүү үчүн дүйнөнүн тазалык бренди болгон Карчер сыяктуу ишканалардын иштөө принциптерин да өздөштүрүп келген. Анын командасына кадр тандоо саясаты да өтө кылдат каралат. Себеби ири кеңселер кымбат баалуу буюмдардын же товардын коопсуздугу үчүн тазалык компаниялардан кепилдик алышы керек. Азыркы тапта тазалоонун наркы имарат же үйдүн булгануу даражасына карата бөлүнгөн. Маселен, курулуш бүткөндөн кийинки тазалык күнүмдүк жууп тазалаганга караганда кымбатыраак. Бишкектеги дагы бир клиник компанияны негиздеген Мээрим аттуу ишкер мындай кызматтын кирешелүү эмес экенин белгилейт.
Бул клининговый бизнес башка сферадагы бизнестерге салыштырганда өтө прибылдуу деп ойлогом. Анткени бул сферада бааны өтө бийик кылсаң, кылып койсо клиенттер макул болушпайт. Анткени аларга невыгодно болуп калат. Өздөрүнүн сотрудниктерин кармагандан биздебики аябай кымбат болуп, алар өздөрүнүн сотрудниктерин иштетишет тазалыкка. Ошондуктан биздин компания бааны максимально арзан кылып, биринчиден ушу качествого акцент кылып, экинчиден ушу баага арзан кылып, бааны арзан кылып, ошондон анан биз менен башка клиенттер иштешкиси келишет. Бизде азыркы убакта 30-40 чактуу киши иштейт.
Азыр гезит беттеринен же интернеттеги жарнамалардан абдан көп сандагы тазалоочу фирмаларды тапса болот. Ушундан улам Мээримдин айтымында ишкердиктин бул тармагы акыркы 2-3 жылда өтө эле жайылып кеткендиктен атаандаштык да өөрчүгөн.
Бул клининг бизнесин мен досум менен баштаган. Ал идеяны бизге менин байкем сунуштаган. Ал чет өлкөдө иштейт азыр. Ошол жактагы компанияларды көрүп, клининговый компанияларды көрүп, ошо Бишкекте, Кыргызстанда ушундай ачсаңар дагы жакшы болсо керек деп айтканынан анан биз карап көрсөк үчүн да эле биз ошондой услугаларга спрос бар экен бул жакта. Ошентип акырын-акырын заказдарды алып иштей баштаганбыз. Башында үйлөрдү, квартираларды уборка кылчубуз. Азыр дагы торговый центр, бизнес-центр, офистерди, жеке мектептерди уборка кылабыз. База боюнча ар объектке индивидуалдуу түрдө беребиз. Анткени объемуна карап, канча киши керек ал жакта ал объектке, кандай график болот, кандай требованиялар болот, ошолоруна карап ар объекттин баасы индивидуалдуу болот. Биз жаңы баштап атканда атаандаштык бул сферада аз болчу. Болгону кичинекей 10 чакты эле компания болсо, азыр мына 3 жылдын ичинде компаниялар аябай көбөйдү. 10 чакты, башында 10 чакты болсо, азыр 40-50 чакты болуп калды окшойт. Аябай жаңы ачылган компаниялар көп. Уже 4-5 жылдан бери иштеп аткан компаниялар да бар.
Elliott Market институтунун маалыматына караганда дүйнөдө клининг компанияларынын кирешеси жылына 30 миллиард евро деп эсептелген. Айрыкча акчасы көп Кытай, Жапония жана Индияда бул тармак миллиондогон адамдарга жумушчу орунду таап берип жатат. Башкача айтканда, тазалык секторунда азыр 3,5 миллион адам расмий кызматкер катары каттоодо турат. Ал эми бейрасмилердин саны белгисиз. Ар бир үй бүлөнүн кирешеси көбөйгөн сайын үй же кеңсе тазалоочуларга болгон суроо талап да арбууда. 2015 жылы эле АКШда үй кеңселерди тазалаган коммерциялык ишканалардын кирешеси 37 миллион 217 миң доллар деп эсептелген. Бизнес эксперттер бул ишкердикти баштоо көп инвестицияны талап кылбастыгын да белгилешет. Урматтуу каарман, адам жана базар түрмөгүн уктуңуз. Биз бүгүн Бишкекте жайыла баштаган клининг же болбосо үй кеңселердин тазалыгын ишке ашырган бизнес тууралуу сөз кылдык. Берүүнү Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым.
А биз ушуну менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Бүгүнкү берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Саналуу секундалардан кийин кайрадан эфирден амандашабыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 10 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Бүгүн 25-сентябрь, күнгө шейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Сиздин кызматта бүгүн мен Касым Рахманкулов алдыдагы жарым саатта. Токтогул районунун Өзгөрүш айылында 300 окуучу боз үйлөрдө билим алып жатышат.
Бир нерсе түш кетсе кир болот, ишебиз ак кофтабыз менен, форма менен келишибиз керек. Жамгыр жаганда суук болот, күн ысыганда ысык болот.
КМШ өлкөлөрүнүн антитеррор 2018 деп аталган аскерий машыгууларынын негизги бөлүгү бүгүн Ысык Көлдө башталганы турат.
Чыгыш аскерий округта турушу Кытай менен ыктымал аскерий жаңжалды эсепке алуудан чыккан маселе. Орусиянын чыгышында бул ракеталар үчүн башка бута жок.
Дүйнө калкынын дээрлик жарымы соңку 12 ай ичинде алкоголь ичүүдөн баш тарткан.
Жылына спирт ичимдиктеринин кесепеттеринен 3 миллиондой адам көз жумат. Жалпысынан дүйнө жүзүндө бул жааттагы кырдаал канааттандыраарлык эмес.
Келерки жарым саатына ушундай баяндар менен коштолот, биз менен болуңуз. Бирибиздин баяндар бөлүгүнө өтөрдөн мурун жаңылыктарды угуп алалы, алар менен бүгүн Рахат Кеңешова тааныштырып жатат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн Кыргызстандын аймагында КМШ өлкөлөрүнүн антитеррор 2018 деп аталган аскерий машыгуулары башталат. Өлкөнүн башкы штабы бул тууралуу расмий эч кандай маалымат бере элек, бирок Орусиянын коргоо министрлигинин маалыматына караганда машыгуулар Эделвейс базасында өтөт. Аскерлердин биргелешкен тобу авиациянын колдоосу менен куралчан топторго каршы туруу, маанилүү объекттерди террордук чабуулдардан коргоо, тоо шартында иштөө ыкмаларын иш жүзүндө көрсөтүп машыгышат. Ошондой эле бир катар Орусиялык маалымат агенттиги тектер менен гезиттердин жазгандарына караганда бул машыгуулар үчүн Орусия Урал аймагынан Искандер М деп аталган ракеталык комплекстерин Ысык Көл облусуна алып келди. Аларда АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Нью-Йоркто Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолугуп, Москванын Сирияга 300 ракеталык системасын жөнөтүү чечимин талкуулоого даярдык көрүп жатат. Бул тууралуу ал орус тараптын жарыясынан бир нече саат өтпөй билдирди. Орус тарап менен сүйлөшө турган темаларыбыз көп, алардын катарында S-300 боюнча кабыл алынган чечим тууралуу маселе бар деп ишенем деп билдирди АКШнын мамлекеттик катчысы. Орусия 2 жума ичинде Башар Асаддын армиясына S-300 зениттик ракеталык комплекстерин берерин Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу 24 сентябрда билдирди. Мындай чечим Кремль бир жума мурда Сирияда Орусиялык Ил-20 учагынын кыйроосуна Израилди айыптаган окуядан кийин кабыл алынган болчу. Башкы прокуратура эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин жетекчилигинин чет элдик сапарларынын негиздүүлүгүн текшерип чыгышы зарыл. Мындай тапшырма кечээ Жогорку Кеңештин тармактык комитетинин жыйынында берилди. Депутат Аида Касымалиева министр жана анын орун басарлары кызматкерлерге келген чакырууну өзгөртүп, чет жакка өзлөрү кечээде үй бүлө мүчөлөрү менен чогуу барып жүргөнүн, премьер-министр уруксат бербей койсо дароо өргүүгө чыга коюп кетип калышарын, дипломаттык паспортту эс алуу мезгилинде колдонуп жүрүшкөнүн айтып чыкты.
Швейцария, июнь 2017 жыл, министр, күйөөсү жана баласы, командировка за счет МТСР. Бирок министр баргандагы ошол семинаровый бир иш-чарага катышкан эмес.
Деп билдирди депутат. Министр Талай Гүл Исаконова парламенттик комитеттин жыйынына өзү дагы катышты. Депутаттын айрым айыптоолоруна ал бул жалган деп жооп берип жатты. Ал эми башкы прокуратура келтирилген баардык маалыматтар текшерилип, жооп берилерин билдирди. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян Борбор калаа Ереванда жекшемби күнү өткөн жергиликтүү шайлоодогу ийгиликтен кийин өлкө тез арада жаңы парламенттик шайлоо өткөрүшү керек деп эсептерин билдирди. Анын Менин кадамым альянсы 23 сентябрдагы шайлоодо 81% добуш алып, мэрлик кызматка өз тарапкерин алып келүүгө шарт түздү. Бул шайлоо быйыл май айында баркыт инкылабы менен бийликке келген Пашиняндын ишин баалаган сынак катары кабылданууда. Кезексиз парламенттик шайлоо өтсө кеминде 5 жылга бийликте жетекчиликти колго алчу күч аныкталат. Аларда орус оппозициясынын лидери Алексей Навальный 9 сентябрда өкмөттүн пенсия реформасына каршы уюштурулган нааразылык акциялары үчүн 20 суткага камалды. Мындай чечим ал бир айлык абактан бошотулган күнү чыкты кечээ. Июлдун ортосунда Орусиянын мамлекеттик думасы өкмөттүн пенсия курагын эркектер үчүн 65 жашка, аялдар үчүн 63 жашка көтөрүүнү кубаттаган мыйзам долбоорун биринчи окуудан колдоп берген. Анда да пенсия реформалары нааразылык акциялары менен коштолуп, атурга айрым социологиялык кызматтар Владимир Путиндин рейтинги кескин түшүп кеткенин айтып чыгышкан болчу. Бир катар ири шаарларда нааразылык акциялары өткөн. Бишкекте 1 май райондук соту Кубанычбек Кулматовдун бөгөт чарасынын мөөнөтүн узартууну карап, 28 октябрга чейин аны камакта калтырды. Бул тууралуу Азаттыкка Кулматовдун адвокаттары билдиришти. Жактоочу Сергей Слесарев Кулматов үчүн мыйзам иштебей турганын жана бул чечимдин үстүнөн жогорку инстанцияга кайрыларын кошумчалады. Кулматовдун абактагы мөөнөтү ушуну менен 3-жү жолу узартылып атат. Ал коррупция жана жараксыз паспортту пайдалануу боюнча айыпталып жатат. Кыргызстандын тышкы карызын төлөөнүн эң жоопту этабы 2028 жылга туура келет. Бул тууралуу парламенттин бюджет жана каржы комитетинин жыйынында маалымат берип жатып, каржы министри Адылбек Касымалиев билдирди. Министрдин айтымында былтыр бул карызды жабууга кыргыз өкмөтү 9 миллиард 957 миллион сом төлөдү. Жалпысынан бүгүнкү күндө Кыргызстандын тышкы карызы 4,4 миллиард долларды түзөт. Майып адамдарга карата терс стереотиптерди аныктоого багытталган изилдөө жүргүзүлдү. Анын жыйынтыгы тууралуу бүгүн Бишкекте өтө турган жыйында айтып беришет. Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы ишке ашырып жаткан долбоорунун өкүлү Мэри Бекешеванын айтымында бүгүн изилдөө тууралуу кеңири маалымат берилет.
Бул изилдөөнүн жыйынтыктары маалымат каражаттары өзүнүн маалыматтык стратегиясын түзүүдө колдонсо болот. Ар кандай медиа продукттарды жасаганда колдонсо болот. Мындан тышкары өлкөбүздө ар кандай тренингдерге өткөрүлөт, кеңири колдонуп пайдаланса болот.
Деп билдирди Мэри Бекешева. Дагы бир кабар, Кыргызстанда кезектеги Карек республикалык кинофестивалына тасмалар кабыл алына баштады. Ага кино тартууга кызыккан өспүрүмдөр катыша алат. Каалоочулар бул менин дүйнөм же мен жана табият деген темалардын бирине узактыгы 10 мүнөттөн ашпаган анимация, даректүү же көркөм тасма тартып жөнөтүшү керек.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Ушулардын баарын Азаттык Чекит.org сайтыбыздан дагы толугураак окусаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Бүгүнкү күндөрү Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын дыйканчылык аймактарында жана Чүй облусунун тоо этектеринде үшүк жүрүшү күтүлөт. Абанын температурасы Чүй менен Таласта 19-24, Баткен, Ош жана Жалабатта 22-27, Ысык Көл менен Нарын дубанында 16-21 градус болот. Бишкекте түнкүсүн жаан чачын болуп өттү. Күндүз жамгыр жаайт. Абанын температурасы 22-27 градус ысыйт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубузду аймактан келген баян менен баштайбыз. Токтогул районунун Өзгөрүш айылында 300 бала окуган мектептин башталгыч класстын окуучулары боз үйлөрдө билим алып жатышат. Буга өзгөчө кырдаалдар министрлигинин пайдаланууга жараксыз деп 3 жолу тыюу салганы башкы себеп болгон. Кооптуу жайда окутуудан мектеп жетекчилиги балдарды быйыл жазында эле боз үйлөргө көчүргө менен жаңы окуу жылына чейин жай табылган жок. Жагдайды жеринен кабарчыбыз Руслан Калматов билип келди.
Балдар темирден жасалган 4 канаттуу боз үйдө сабак окушат. Күн ысыкта түндүк жана каалга дайыма ачык турат. Жаан чачын болгондо баары жабылып, сабак караңгы жерде өтүлөт. Топурактын үстүнө парталар коюлгандыктан окуучулар чаңды сапырбай акырын кирип чыгууга көнүп калышкан. Алардын бири Айжибек Калбек кызы.
Бул жакта эми окуганда жер чаң, неудобно болот да. Например, эми бир нерсе түшүп кетсе кир болот, тийишебиз ак кофтабыз менен, форма менен келишибиз керек. Жамгыр жаганда суук болот, күн ысыганда ысык болот. Ал жак көчүп түшүп калды да эмичи. Мектепте кадимкидей эле класста окугубуз келет да, эми бул боз үй эми неудобно да.
Мында тигилген эки боз үйдүн биринде эки нөөмөт менен окуса, экинчиси ашкана катары колдонулуп жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги алардын жанына дагы үч чатыр тигип берди. Анткени балдар кышында да ушул жерде окууга мажбур болчудай дейт Өзгөрүш айыл өкмөтүнүн башчысы Абдыбек Бекешев.
Ишкылып окуучуларды бул корпуска көчүрүп мажбур болдук да. Калган батпай калган окуучуларына элден сурап эки боз үй тиктик. Ошондо окушту, бирөөсүн башталгыч класстарды тамактандырынчу ашкана кылып тикенбиз. Дагы деле ошол мезгилде окуп атат. Үчүнчү боз үй бүгүн МЧС тарабынан чатыр берилген. Ошол менен бүгүнкү күнү келди, тик отуруп ошондон үчүнчүсү алынды. Өкө турат ушу, мына өзүңүз көрүп атасыздар.
Ошондон кышкысы кандай болот?
Эми кышкысын кудай бирсе, дагы мына райондук деңгээлде акимге чыгып атабыз. Билим берүү министрине чейин кабарлаганбыз, эми аракеттенебиз ичин жыл улаганга ошолор менен биргеликте.
Бул айылдагы мектептин имараты 1957-жылы ашар жолу менен курулган экен. Адистер мындан 14 жыл мурун балдарды окутууга болбойт деп бүтүм чыгарганына карабастан, ушул кезге чейин 300 окуучу окуган. Имараттын дубалдары жарылып, такыр эле кулачудай болуп калбаганда, балким дагы эле ошол жерде окутула бермек экен. Мектеп директору Альбина Мамбеталиева.
Аба ырайынын катаалдыгына байланыштуу жамгыр күйүп чыгып, мектебибиз чөгүп кетти. Анан ушундай көрүнүштөн биз балдарыбызды экинчи корпусубузга алып барып жайгаштырдык. Дагы акыбал ушундай оор акыбалга келип калганда, бардык кабинеттерди көрсөтсөк ушундай эле.
Өзгөр шайлын окуучулары үчүн 2011-жылы эски мектептен 4 чакырым алыс жерде 270 орунду жаңы мектеп салынган. Ал жерде азыр жогорку класстын окуучулары билим алат. Сабак 2 нөөмөттө жүргүзүлгөнүнө карабастан, саны 700'дөн ашык балага орун жетпей, мугалимдер убара. Урайын деген мектептен чыгарылган кенже класстын окуучуларынын жарымы ошол мектептин жыйналыш залына жайгаштырылып, калгандары боз үйдө окууга мажбур болгон. Ушундан улам айласы кеткен ата-энелер президентке чейин кайрылууга аргасыз. Алардын бири айылдын тургуну Базарбек Абдыраимов.
Мен ушул мектепте иштеген, окуганмын дагы. Неберелеримди окуду, уулдарымды окуду, ушул мектептен бүтүштү. Бул мектеп 1956-жылы башталып, 57-жылы бүткөн. Өзүбүз деле коркуп аттык. 92-жылы жердирөдөн кийин аябай коркунуч көп пайда болуп калды. Мурунку караганда жарылуулардын көлөмдөрү көбөйүп кетти. Айласы соктоп аттык. Мүмкүн болсо ушул мектепти эми жылы 1-чи кварталга коюп берсин жалпы эл президентибизден. Суранат жана өтүнөт.
Эл арасында жаңы мектептин долбоору даярдалып жатат деген сөз айтылганы менен качан курулары азырынча эч кимге белгисиз. Балдарын боз үйдө окутуу ден соолугуна залал келет деп чоочулаган айрым ата-энелер балдарын башка элдерге алып барууга аракет кылып жатышат. Ал эми Токтогул району боюнча 42 мектеп болсо, алардын 6-сы авариялык деп табылган. Бирок аларда дале окуу токтогон жери жок. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Берүүбүздү маек менен улантабыз. Жаңылыктар айтылгандай, КМШ өлкөлөрүнүн антитеррор 2018 деп аталган аскерий машыгууларынын негизги бөлүгү бүгүн Ысык Көлдө башталганы турат. Аны утурлай бир катар орусиялык маалымат агенттиктери менен гезиттердин жазгандарына караганда, бул машыгуулар үчүн Орусия Урал аймагынан Искандер М ракеталык комплекстерин Ысык Көл облусуна алып келди. Кыргызстандын күч түзүмдөрү, атап айтканда армиянын башкы штабы менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бул маалыматты ырастаган да жок, төгүндөгөн да жок. Азаттык радиосунун суроолоруна орусиялык аскерий жана саясий талдоочу Юрий Федоров жооп берди. Талдоочу менен кабарчыбыз Улан Алымкулуулу маектешкен.
Юрий Федоров мырза, адегенде Искандер М ракеталык комплексинин техникалык мүнөздөмөсүн учка айта кетесизби? Эсибизде, бир ирет Орусиянын азыркы премьер министри Дмитрий Медведев президент кезинде ал ракеталар менен батышты Европаны коркутту эле да.
Искандер М, да? Это ракетный комплекс дальностью
Искандер М бул ракеталарынын учуу узактыгы 500 чакырымга чейин жеткен комплекс. Орусиянын кубаттуу жана заманбап куралынын бири деп саналат. Аны эки вариантта колдонууга болот. Кадимки да өзөктүк дүрмөтү бар дагы ракета менен. Орусия адатта бул комплекстерин батыш аскерий округунда, анын ичинде Калининградда да жайгаштырган. Алар жайгаштырылган экинчи аймак чыгыш аскерий округу. Батыш аскерий округуна жайгаштыруудагы эсеп алар НАТОго каршы колдонула алары болсо, чыгыш аскерий округта турушу Кытай менен ыктымал аскерий жаңжалды эсепке алуудан чыккан маселе. Орусиянын чыгышында бул ракеталар үчүн башка бута жок.
Для этих ракет на востоке страны, на востоке России просто нет.
Орусия Искандер М ракеталык комплексин өлкө аймагынан тыш жакта биринчи рет былтыр Таджикстандагы машыгууда сынаган болчу. Анда борбордук аскерий округдун командачылыгы тажик ооган чегинен 15 чакырым алыстыкта террорчулардын базасы деген лагерге соккурулду деп билдирген. Орусия үчүн бул тактикалык комплексти борбораз өлкөлөрүнүн анчинде Кыргызстанга алып келип сыноонун максаты эмне жатат?
Вопрос о том, зачем эти ракеты перевезены или привезены.
Бул ракеталар кайсыл бир машыгууда колдонулуп, тааныш эмес жаңы абалда аймакта сыноодон өткөрүлүү максатында эмне себептен алынып келинди деген суроого менде жооп жок. Анткени аскерий көз караштан караганда бул маңызы жок иш да. Өтө кубаттуу жана олуттуу курал болгон Искандер ракеталарын тоо арасындабы же талаадабы жашырынып желип жортуп жүргөн террорчуларбы козголоңчулардын тобуна каршы колдонуу аскерий өңүттөн алганда маанисиз чечим. Себеби аз сандагы топ менен улам жер которуп жүргөн террорчуларга козголоңчуларга каршыбы Искандер ракеталарын так багыттоо абдан татаалы иш. Ооба, ракета террорчулардын тобуна тийген күндө аларды жапырт жок кылат деңизчи. Бирок мунун куну кымбатка турат. Анткени булар абдан кымбат ракета, анчалык көп эмес санда. Жылына 15-20, балким 30 даанадан эле чыгарылат. Менин болжолумда Кыргызстандын аймагында Искандер М ракеталык системасынын пайда болушу кайсы бир террорчулардын же фундаменталисттердин ыктымал тобуна эмес, Кытайга каршы багытталган белгидей.
Сигнал направленный, я думаю, против Китая.
Аларды ары бери ташуу деле машакаттуу иш болсо керек, туурабы?
Да, ну смотрите, значит, комплекс, ну это называется на военном языке.
Искандер М комплексинин эки ракета орнотулган жабдуусу чоң жүк ташуучу унаада өзүнчө турат. Прицеп катары чиркелген командалык блогу бар. Ракетаны мээлеп багыттоочу системасы өзүнчө кабинада. Ракеталык комплекстин бирөөсүн алыс аралыкка жылдыруу үчүн Ил-76 өңдүү ири транспорттук учак керек. Темир жол аркылуу болсо 2-3 вагон талап кылынат. Иши кылып жөнөкөй жумуш эмес. Менимче, муну менен орусиялык аскер кызматчылар мындай ракеталык комплексти бир өлкөдөн экинчи өлкөгө канчалык ыкчам таштоого болорун, аны тейлеген топ канча убакытта күжүрмөн даярдыкка келтире аларын түшүнүүгө аракеттенип жатышкандай. Башкача айтканда, маселе бул жерде кайсы бир бутага тийүүдө эмес, мобилдүүлүктө.
Ну и так далее. То есть здесь вопрос скорее о мобильности, а не о том, чтобы поразить какую-то цель.
Искандер М ракеталык комплекстерин маанилүү курал болгондон кийин Орусия чет мамлекеттерге сатабы же жокпу, ал эми өнөктөш өлкөлөргө аскерий техникалык жардам катары берген учурлар болгонбу?
Нет, Россия продает, но только продает эти комплексы, но только в так называемом экспортном исполнении.
Орусия бул комплекстерди сатып деле жатат, бирок экспорттук гана түрүн. Алардагы ракеталардын учуу аралыгы 300 чакырымга жетпейт. Башкача айтканда, коркунучу жана эффективдүүлүгү азыраак түрүн сатууда. Ал эми кайсы бир өнөктөш өлкөгө бекер берилген учур боло элек. Себеби Орусиянын өзүндө деле анчалык көп эмес да. Жаңылбасам, орус армиясында мындай ракеталар менен жабдылган 48 бригада бар. Ар бригадага 2 ракеталуу 3-4 жабдуу берилген. Ошондо ракеталык комплекстердин жалпы саны эң көп дегенде 200 ар жак бер жагында болот. Балким кампаларда да бир нече даанасы бар. Кымбатка тургандыктан аны жөн эле бере беришпейт.
Очень дорогой делают немного. Соответственно, так просто их никому не отдадут.
Деди орусиялык аскерий жана саясий талдоочу Юрий Федоров, аны менен кабарчыбыз Улан Алымкунулу маектешкен. Ушул саатка чейинки кабарлардын кыскача мазмунун айтып өтөйүн. Бүгүн Ысык Көлдө КМШ өлкөлөрүнүн антитеррор 2018 деп аталган аскерий машыгуулар башталат. Орус оппозициясынын лидери Алексей Навальный кайра камалды. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин жетекчиликтеринин чет элдик сапарларынын негиздүүлүгүн текшерип чыгуу талабы коюлду. Кубанычбек Кулматов 28-октябрга чейин камакта калмай болду. Кыргызстандын тышкы карызын төлөөнүн эң жоопту этабы 2028-жылга туура келери айтылды. Бул биздин сайтка жарыяланган кабарлардын кыскача гана топтому, алардын кеңирирээк баяндамасын azatlyk.org сайтыбыздан кирип окусаңыз болот. Эми берүүбүздү эл аралык баян менен улантабыз. Дүйнө калкынын дээрлик жарымы же 3 1,1 миллиард адам соңку 12 ай ичинде алкоголь ичүүдөн баш тарткан. Курак 15 жаштан жогорураак кирген бул статистикада 2,3 миллиард адам спирт ичимдиктерин ичери белгиленген. Ошол эле маалда алкоголдон улам жылына 3 миллиондой адам көз жумары 23 сентябрда чыккан саламаттык сактоо уюмунун жаңы баяндамасында белгиленет. Кененирээк Элиза Кененбаева айтып берет.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун жаңы баяндамасына ылайык, Африка мамлекеттеринде, Түндүк жана Түштүк Америкада, Чыгыш Европада 2000-чи жылдарга салыштырмалуу ичкендердин пайыздык көрсөткүчү төмөндөгөн. Бирок Түштүк Чыгыш Азия мамлекеттеринде тескерисинче 2% көбөйгөн. Ошонсо да эксперттер бул кырдаалды канааттандыраарлык эмес деп эсептешет.
3 million deaths every year are attributed to alcohol consumption.
Жылына спирт ичимдиктеринин кесепеттеринен 3 миллиондой адам көз жумат. Кайсы бир мамлекеттерде алкоголдук ичимдиктерди ичүү азайганы менен жалпысынан дүйнө жүзүндө бул жааттагы кырдаал канааттандыраарлык эмес. Өкмөттөр да алкоголду ичүүнү азайтуу боюнча тиешелүү чараларды дайым эле көрө беришпейт.
Деди саламаттык сактоо уюмунун өкүлү Владимир Позняк. Ал кошумчалагандай, алкоголга байланыштуу өлүмдөрдүн 3/4 эркектерге туура келет. Ошондой эле баяндамада көп ичкен адамдардын иммунитети түшүп, пневмония жана туберкулез сыяктуу ооруларга туруштук берүүдө алсыз болуп калышаары белгиленет.
Спирт ичимдиктерине байланыштуу оору бул албетте боордун кара сарыгы. Албетте, алкоголдук уулануулардан 10 000 деген адам көз жумат. Андан тышкары мас болуп, автоуну айдап, кырсыктап, бир гана өздөрүнүн эмес, канчалаган адамдардын убалына калып атышат.
Дейт Владимир Позняк. Жалпысынан орто эсеп менен дүйнөдө 2,3 миллиард киши күнүнө 33 грамм таза алкоголь ичери аныкталган. Бул болжол менен 2 бокал виного 1 чоң бөтөлкө сырага барабар. 2010-жылга салыштырмалуу 10% төмөндөгөнүнө карабай, жан башына алганда ичкендердин саны Европада көп. Ал эми Европадан тышкары алкоголь ичкендердин саны Кытай менен Индияда өсүп баратканы баяндамада айтылат. Мындан улам дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму өлкө бийликтерине алкоголдук ичимдиктерге салыкты көбөйтүп, жарнамага тыюу салууга чакырды. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Жергиликтүү кабарлардан кинорежиссер Руслан Акундун Көкбөрү кинотасмасы кыргыз казак кинотеатрларында көрсөтүлө баштады. Адистер аталган фильм маани, мазмундук жана курч окуялуулук жагынан көрүүчүлөрдүн бүйрүн кызыткан тасма болгонун белгилеп жатышат. Окуянын өзөгүндө режиссер Көкбөрү оюн аркылуу кыргыздар үчүн намыстан бийик эч нерсе жок экенин чагылдырган. Тасманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов көрүп келди.
Тасма Максат аттуу Көкбөрү жылдызынын тегерегинде өнүгөт. Оюндун жүрүшүндө таасир талашуу, командалардын үстүнөн жүргөн соодалашуу, саткынчылык көрүүчүнү кыжырлантып, бирок чыныгы көкбөрүчү үчүн баш байге, чоң акчага караганда намыс деген улуу түшүнүк бийик экени эске салынат.
Жүрөктүн сокуру көздүн сокурунан да жаман.
Фильм жалгыз гана Көкбөрү оюнун даңазалоо менен чектелбейт. Мында улуттук көзөктөн өнүп чыккан баалуулуктар дүйнөлүк баалуулуктарга айкалышканга умтулат. Бул тууралуу режиссер Эрнис Абжапаров кеп кылды.
Бул кинону мынтип айтып элем да, бул алгачкы жанагы Голливудтун системасы менен бүт баарын эсептеп, баарын көңүлүн алып, ошол жанагы прокатный системаны дагы кыргыздын көкбөрүсүн таңазалай тургандагы мындай айыбы расчеттордун баарын киргизген экен.
Тасмада Көкбөрү жылдызы Максаттын образын казак актёру Асылкан Төлөпов ойногон. Баш каарман тасмага тартылуу үчүн кандай даярдыктан өткөнүн мындайча кеп салат.
Сценарийди окуп, бир түндө 2 рет окуп чыктым да, эртең Нурбек Байке менен Русланга кабарлашты, маган сценарий унады, өтө катты унады, мен сиздер менен жумуш жасагым келет деп. Сөйтүп арнайы Көкбардан дайындыкка барып, тренировка жасап, мамыр айынан бастап, май айынан бастап осы фильмге кириштик. Энди бул фильмден ала алганым, биринчиден биз чыгардык го Ер жигиттер тууралуу фильм деп. Нагыз чынымен де нагыз көкбарчылардын, нагыз көкбөрүчүлөрдүн оюн кезинде эмне ойнойтунун түшүндүк, кандай сезимде болотунун.
Фильмде көрүүчүнүн бүйрүн кызыткан чапчан кыймылдар, курч окуялар жыш, аттар чыныгы оюн учурундагыдай бири бири менен жөөлөшүп, актерлор улак менен кошо тайказанга кайра кайра кулайт. Эпизоддордо мындай опурталдуу учурларды каскадерлор ойногон. Алардын бири Казакстанда иштеп жаткан кыргыз каскадеру Адилет Ахматов.
Кокусунан эле келип калдым десем болот, себеби ошол учурда тартып аткан учурда мен Казакстан казактардын Тамирис деген киносун иштеп аткан болчумун. Анан Руслан өзү чыгып калды, ушундай жардам керек болуп атат, экшен жагынан жардам бериңиз деп. Анан оор чындык жагы деле болгон жок, каскадерлор өзүнүн эле балдар болчу. Негизи анан Руслан как режиссер мындай өзүнүн жумушун жакшы билгендиктен эч кандай мындай кыйынчылык болгон жок дейт. Руслан молодец, мындай каждым разом өсүп атат десем болот да, киносучу мага көрүүчү катары абдан жакшы.
Көк бөрү тасмасынын эң негизги өзөгүндө бүгүнкү күндүн ачуу чындыгы камтылып, келечек урпактардын ырыскысына кол салган бийлик ээлеринин намысты да акчага сатып алгысы келген зордукчул катмардын айылдын карапайым намыскөй улакчыларына жеңилиши менен аяктайт. Туулган жерине кайтып келген максат өз айылы оор абалда экенин айтып, жалгыз куткаруу жолу бул айылдаштарынан чогултуп, көк бөрү боюнча өлкөнүн биринчи кубогуна катышуу экенин түшүнүп, ага жолдом алат. Адистер спорт оюндарын негиз кылып тартылган тасмалардын баары эле жолдуу боло бербейт дешет. Бул тууралуу режиссер Абдыжапаров кеп козгоду.
Мен канча кинолорду көрүп жүрөм, спортту көрсөтүш өтө кыйын. Мындай сейрек режиссерлор гана спорттун демин кинодо бере алат да. Анткени баягы көк бөрү ойноп аткан учурдагы азартты киного кайталаганда баягы азартка жете албай калышат көбү. Анан бул жерден чоң ийгиликке жеткен жанагы легенда номер 17 болду, орустар тарткан подъем вверх менен жана баскетболисттер жөнүндө тартылган бир киносу болду. Анан мына мен көргөндөрдүн ичинен спорт жөнүндө көргөндөр, бул көк бөрү үчүнчүсү болуп атат,
деди Эрнист Абдыжапаров. Учурда көк бөрү тасмасы кинотеатрларда көрсөтүлө баштады. Режиссер Руслан Акун буга чейин кино көрөрмандарына «Салам, Нью-Йорк», «Апамды издейм» тасмалары менен белгилүү болгон. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Аталган кино кинотеатрларда 20-сентябрдан тарта көргөзүлө баштады. Ал эми азыр кыргыз гезиттерин түзүүдө барактабыз. Кыргыз басылмаларда жарык көргөн макалалар менен Шайлообек Дүйшеев тааныштырат.
Рахмат. Бүгүн Фабула менен Вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Фабула гезити бийликтин түндүктүк кадрларды түштүккө, түштүктүк кадрларды түндүккө которуп иштетүү саясаты анча жакшы болбой калганын, мисалы көл аймагын башкарууга барган Акылбек Усмуналиевди көлдүктөр анча жакшы кабыл албай, губернатордун барган жерине эл көп чогулбай, маселен Сарууга барганда да, Чолпон Ата шаарына барганда да ушундай болгонун, бала сатуу боюнча 5 гинеколог камакка алынганын, бала сатуу бандасынын артында аларды калкалап келгендер тиешелүү мамлекеттик кызматкерлер экендиги айтыла баштаганын, жакында алардын кимдер экендигин да аттары аталарын, коррупция шеги менен качып кете берген Аскарбек Шадиев депутаттык мандатын бербей жатканын, анын бийлик менен тил табышып, буюрса кайтып келем деген үмүтү жана баштаганын, анткени өлкөдө буга мисал толтур экенин, дал ушул коррупция менен кылмыш иши козголуп, бирок эч нерсе болбой эле ээн эркин иштеп жатышкан Искак Пирматов, Мусафар Исаков, Акылбек Жапаров, Нурлан Сулаймановдор үлгү болуп жатканын, Кыргызстанда акыркы жылдары жасалма илимпос болгон шылуундардын катмары калың экени белгилүү болгонун, мисалы башка бирөөлөрдүн эмгегин уурдап, илимдин кандидаты доктор болгондордун көч башында депутат Акылбек Жапаров турганын, ал 2009 жылы экономикалык өнүгүү жана соода министри болуп турганда экономика илимдеринин докторуна ам үчүн 256 беттен турган диссертация жактаганын, анда окумуштуулар Шайлообек Мусакожоев, Азангуш Мигранян, Абасбек Момункулов жана Нурматбек Мамбеталиевдин эмгектерин жана Россиянын финансы академиясынын Л.В. Бараева деген студенттин курстук ишин колдонгонун, баары бүтүп эми илимди коррупцияга айланта баштагандарга Путин сыяктуу катуу чара көрүп, даражаларынан жайдактап, өздөрүнүн окуу жайларынан айдап чыкчу мезгил бышып жеткенин, аял башы менен мас болуп алып, Түштүк Кореянын Сеул шаарында самолеттин ичинде өз үйүндөгүдөй ызычуу салган эмгек жана социалдык өнүгүү министринин орун басары Зууракан Каденова жолдо калчу жоругу үчүн кызматтан алынганын, чынын деле окуя ушундай болгонуна Жогорку Кеңештин депутаты Аида Касымалиева күбө болгонун, ушундай болгонун Кыргызстандын Түштүк Кореядагы элчиси Кылычбек Султанов да тастыктаганын жазган Фабула гезити. Мына ушул Каденова буга дейин билим берүү жана илим министринин орун басары болуп турганда 20,000 доллардын чуусу менен иштен алынганын, бирок кайра эле министрдин орун басары болуп отуруп калганын, барган жерин жаманатты кылып көнгөнүн эме, эми бир аз унуткарып туруп дагы бир кызматка секирерин, эмнегедир бир чаласы калгансы беле кадр маселесине келгенде биздин бийлик дал ушундай шылуундарды жерден чыкып таап келе бермей көнүмүшкө айланганын, мындайларды кайра кайра эркелете бербей экинчи мамлекеттик кызматка жолугуз кылып иштен албаса болбой тургандыгын жазды. Булардан башка дагы Болот Жунусов ээрге минди деген, Кулматовдун жарандыгын алуу жазадан кутултуу деген, Кулбараков президентке учак сатып бергиси келет деген майда маалыматтар басылды. Мирлан Дүйшөнбиевдин «Сапат» бул республикалык бренд, аны жабуу кыянаттык деген рубриканын алдында чейрек кылымда брендке айланды деген макала жарыялады. Автор мурдагы «Себат», азыркы «Сапаттын» билим берүү системасы Кыргызстанда өзүнүн ишенимдүү ордун тапканын, элдин да, ата-энелердин да алкышына ээ болуп келатканын, сапаттын олимпиадалык борбору мыкты окуучуларды республикалык жана дүйнөлүк олимпиадаларга даярдаарын, натыйжасы мыкты экендигин, мисалы окуучулар предметтик олимпиадаларда биология, физика, химия, информатика, экология боюнча олимпиадаларга катышып 3 жолу биринчи, 36 жолу экинчи, 54 жолу үчүнчү, ал эми долбоордук олимпиадаларда 69 жолу биринчи, 89 жолу экинчи, 110 ашык жолу үчүнчү орундарды ээлешкенин кеп кылды. Автор макаласынын аягында Кыргызстандын шаарларындагы орус мектептерди бүтүргөндөрдүн көбү эне тилинен, улуттук маданияттан ажыраган орой, кайрымсыз, негилис болуп калышса, сапаттуу бүтүргөндөр кыргыз, англис, орус, түрк тилдерин мыкты өздөштүрүү менен ыймандуу, кайрымдуу балдардан болуп тарбияланып жатканын да кошумчалады.
Рахмат жаңы чыккан кесиптерге, Шайлообек Дүйшөев сереп салды. Бизде жаңырган баяндардын толук версиясын азаттык чекит.org сайтыбыздан да издеп окусаңыз болот. Акыркы орчун кабарларды биздин социалдык түйүндөрдү тейлеген кесиптештерибиз Instagram'га, Facebook'ка жана YouTube'ка да тынбай жүктөп турат. Кадырман угарман, ушул менен Азаттык радиосу 25-сентябрь шейшемби күнкү таңкы уктурууларын жыйынтыктайт. Азаттыктын кийинки жарым сааттык берүүсү түшкү саат 3:00 ого чыгат, ал эми кечки берүүлөр саат 6:00 тарта жаңыра баштайт. Бүгүн баяндарды ого мен Касым Рахманкулов чыктым. Мага режиссердик пульттан Максат Акматжан уулу көмөктөшүп турду. Ал эми акыркы кабарлардын топтому менен Рахат Кеңешова тааныштырып жатты. Кайрадан эфирден амандашканча эсен туруңуз.